Þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Pétur H. Blöndal.
Frú forseti, ég skrifa undir nefndarálit minni hlutans með fyrirvara og ég ætla að lýsa þessu fyrirvara hér með. Þannig er að ríkisstjórnin er á markvissan hátt að þrengja fyrirtækjum á alla máta, frá öllum hliðum. Það verður ekki að skatta á hagnað og arð og söluhagnað og það verður að leggja auðlindagjald og það verður að ráðast á sjávarútveginn með ákveðum hætti og ríkisstjórnin er bara almennt séð mjög neikvæð gagnvætt áhættu fé. Samt verður það fé orðið fyrir miklum áfalli og eiginlega traustur rúin og það er eiginlega, held ég, leituna manni sem er tilbúin til að fjárfesta í hlutabréfum eftir þetta áfall sem varð. Og það er ekkert gert til að búa til það traust aftur sem var rúið þegar mann lesa gífulegar millifærslur og lán til hluthafa og annað stíð sem við erum búin að heyra nánast vikulega ef ekki oftar allt síðast ár. Allt hefur það grafið undan trausti vegna þess að þessi aðala sem að fóru þannig með fyrirtækin bæði banka og öðru fyrirtæki þeir voru raunin að fara á skjön við hagsmunni minni hluta hluthafa sem voru sko 10.000. Ég er í sjálfu sér sáttu við þetta frumvarp, en það skrifa ég undir minnihluta álitið og styð það. Ég sáttu við það að því gefnu að þessi búið að þrengja svo mikið atvinnulífinu að það þurfa aftur að fara að opna dyr til að hleypa mönnum aftur inn í áhættu fé. Ég er reyndar enga trú á því að þetta hafi nokkur áhrif til nýsköpunar vegna þess að síðan gata áður um vantraustið á áhættu formunu yfirleitt. En það má reyna, allt í lagi. Ég hefði viljað öll fyrirtæki í landinu fengju svona fyrirgreiðslu, bara öll, og menn væru miklu jákvæðari gagnvart áhættu fé, ekki veitir af ef þetta mun koma einhver í gang á þeim sviði. Svo kemur að því með hérna, fyrsta leið þurfum mann að sækjum og það er kostanlega helling og þetta er alltaf mann hefði miklu betra að gera þetta bara almennt fyrir öll fyrirtæki. En svo kemur að því hvað er nýsköpun og þá fer nú að vandast heldur betur málið fyrir mér allavega. Á Ísafjörðu kona sem að bjóti dúkkulísuforrit og er að verða með hæstu skattgreiðendur þar og svo framins. Ég kalla þetta nýsköpun, frú forseti, ekki spurning. Við lesum stúlku sem er að hanna föt, afskaplega merkilegt. Ég kalla það líka nýsköpun, frú forseti. Hvorugt hefði fengið styrk úr þessu sjóðum annað vegna sem þar sannlega hætti á því halda og hinn sennilega, já, það má kannski reyna það, en oft á tíðum er nýsköpun fólkin í því að markaðsetja. Í ferðamannaþjónustunni og hjá bændum er ótrúlega mikið gróska í nýsköpun. Ég las mann sem að hérna, skipulaði hundaslega ferður upp á jökli, alveg frábær hugmynd. Ég veit ekki hvort það sé miklu rannsóknur er á þróunni kringu það eða hvort það fengi styrkjur þessu, en það er nýsköpun. Það er svo erfitt, frú forseti, að búa til opinbert hugtak yfir nýsköpun. Að segja að þetta er nýsköpun og þetta ekki. Það er svona svipaðin sem er listir. Ég greiti með allt hvað ég gegn því að væri búin til einhverju opinbert list með því að borga hérna, laun til listamanna. Vegna þess að ég tel að list sé líka að eigi að vera óháð ríkinu og ríkið ekki að segja að þetta er list og þetta er ekki list. Mér finnst líka að ríkið ekki að segja að þetta er nýsköpun og þetta er ekki nýsköpun. Vegna þess að nýsköpun er mjög víða. Og þetta eru mínir fyrirverði frumvarpi, ég styð það vegna þess hvernig búið er að þrengja atvinnulífinu, hvernig er búið að loka áhættu fé inni, þá þarf að opna aftur dyr. Þannig að ég er hérna styð þetta frumvarp, en ég myndi miklu frekar að allt atvinnulífið, allt áhættu fé í landinu nýtur sömu kjara.